olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık Dalgalarında.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azatlık Radiosunda Xəbər Ətər programıdır. Səhər səhər xoş gördük sizləri.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9 olan xəbərləri bu səhərdə sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səcədə
və mən Şahnaz Beylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, amma ara bir açılacaq. Paytaxtın bəzi yerlərinə yağış yağacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək, axşam saatlarında güclənəcək. Temperatur isə 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağacaq, bəzi yerlərdə şimşək də çaxacaq. Temperatur 15-20 dərəcə olacaq.
İndi də saatın baş xəbərlərinə keçid alaq.
Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayev 8-ci gündür ki, aclıq edir. Bugün Avropa Şurası Ağ Monitoring Qrubu Azərbaycanın qurum qarşısında öhdələrini necə yerinə yetirdiyini öyrənmək üçün Bakıya gəlir.
Bugün Qarabağ məsələsi Buxarestdə müzakirə olunacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri NATO samiti çərçivəsində görüşəcəklər.
NATO-nun Buxarest samiti başlayır. Toplantıda əsasən Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü məsələsini müzakirə edəcəklər. Prezident İlham Əliyev də samitdə iştirak edir.
Bugün Kəlbəcərlilər BMT-nin Bakıdakı ofisinin qarşısında aksiya keçirəcəklər. Kəlbəcərin işğalından 15 il ötür.
Və xəbərlərdən sonra qonağımız tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə olacaq. Suallarınız varsa 436-7741-ə zəng edin. 050-744-1017 sayılı mobil telefona ismarış göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Hələlik xəbərlər. Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayev 8-ci gündür ki, aclıq edir. Dünən hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı ona baş çəkiblər. Deyirlər ki, aclıq edən adam üçün hələ ki Eynullah Fətullayevin vəziyyəti kafidir. Amma 10-cu gündən sonra onun səhhətində fəsadlar ola bilər və Eynullah Fətullayev həmişəlik xəstə qala bilər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev tələb edir ki, həbsdəki 3 jurnalisti azad eləsinlər, özünün məhkəmə işinə bir də baxsınlar, beynəlxalq təşkilatlar jurnalistləri müdafiə üçün daha konkret mexanizm seçsinlər. Eynullah Fətullayevə 8 il yarım iş veriblər. Özü deyir ki, onu yazılarına görə həbs eləyiblər.
Eynullah Fətullayevə dəstək verənlər də açlığı davam etdirirlər. Gözlənilir ki, bugün jurnalist Natiq Cavadlı açlığı dayandıracaq, onun səhhət problem yaranıb. Qalanları isə davam etdirəcəklər aksiyanı. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələ Çobanoğlu deyir ki, bugün aksiyaya əlavə adamlar qoşulacaq. Dünən jurnalistləri Avropa Şurasının Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Bribosiya baş çəkib. Deyib ki, Avropa Şurasının bütün monitoring qrupları Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə məşğul olacaqlar. Bugün Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin AQO monitoring qrupu da Bakıya gəlir. Gözlənilir ki, jurnalistlərin vəziyyəti ilə maraqlanan Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi ilə araşdıracaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Buxarestdə NATO-nun zirvə toplantısı başlayır. Toplantıda əsasən Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO üzvlüyü məsələsini müzakirə edəcəklər. Gözlənilir ki, hərbi alyans bu iki keçmiş Sovet ölkəsinə üzvlüyün fəaliyyət planına qoşulmağı təklif edəcək. Həmin plan NATO üzvlüyü də mühüm mərhələdir. Amerikanın prezidenti George Bush dünən Ukraynanın da Gürcüstanın da üzvlüyünü dəstəklədiyini deyib. Amma Fransa ilə Almaniya bunun əleyhinədirlər, deyirlər ki, bu iki ölkə NATO-nun meyarlarına cavab vermirlər.
Bugün NATO-nun zirvə görüşündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons deyib ki, NATO regionda enerji infrastrukturunun müdafiəsindən maraqlıdır. ANES-in məlumatına görə Simons deyib ki, NATO-nun narahat edən məsələlərdən biri Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarını təhlükəsiz yolla Avropaya çatdırmaqda. Azərbaycan da NATO-dan gözlədikləri var. Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov.
Biz NATO ilə bir çox proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlığımız uğurludur. Münaqişə elə əslində NATO-nun ən birinci diqqət mərkəzində olan obyekt olmalıdır. İndi biz gözləyirik görək bax bu sammitdən sonra nə olacaq.
Novruz Məmmədov, Azərbaycan NATO-ya necə üzv ola bilər? Gürcüstanla Ukraynanın üzvlüyü Azərbaycanın necə təsir eləyəcək? Bu haqda birazdan danışacaq.
Qarabağ məsələsini bugün Buxarestdə müzakirə eləyəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri NATO samiti çərçivəsində görüşüblər. Məlumatı APA agentliyi yayıb. ANS-in məlumatına görə isə həmsədrlərin Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşləri də mümkündür. Tərəflər BMT-də Azərbaycanla bağlı qətnamənin qəbulundan sonra yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Həmsədrlər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin əleyhinə çıxmışdılar. Azərbaycan tərəfi həmsədrlərdən narazı qalıb ATƏT-ə sorğu göndərmişdi ki, həmsədrləri dəyişdirmək prosedurunu öyrənsin.
Gözlənilir ki, bugün Kəlbəcərlilər BMT-nin Bakıdakı ofisinin qarşısında aksiya keçirəcəklər. Bugün Kəlbəcərin işğalı günüdür. Rayonu erməni qüvvələri 15 il əvvəl işğal ediblər. İşğala kimi Kəlbəcərdə 132 yaşayış məntəqəsi var idi. İşğal nəticəsində Kəlbəcərdə 500-dən çox adam ölüb, 300-ə qədər sakin əsir itkin düşüb.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika deyir ki, Polşa ilə radar məsələsində razılığa gələ bilməsə, Çexiya ilə danışıqları davam elətdirəcək. Amerika, Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. General Henry Obering deyib ki, Çexiyadakı radar Amerika və NATO-nun raketdən müdafiə əməliyyatları üçün istifadə oluna bilər Polşadakı sisteminin ayrıca.
Britaniya İraqdakı qoşunlarını azaltmağı təxirə salıb, bildirib ki, bu İraqın cənubunda Şiə yaraqlıların sabitliyi pozması ilə bağlıdır. Müdafiə naziri Des Brown deyib ki, hələ ki qoşunların sayını 4000 nəfərlik həddə saxlamaqda davam eləyəcəklər. Britaniya planlaşdırırdı ki, bu yaz əskərlərinin 1500 nəfərini İraqdan çıxarsın.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Birazdan xəbərlər davam eləyəcək. Qonağımız olacaq, bir daha xatırladım. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə. Bizə zəng edə bilərsiniz.
436 77 41 saylı telefonumuz açıqdır. İndidən zəng edə bilərsiniz. Prodüserimiz sizi efirə qoşacaq və bir də bizə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. 050 744 1017-yə.
Birazdan yenə efirdəyik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara bu səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir və bugün dünyanın diqqəti Rumıniyanın paytaxtına yönəlib. Buxarestdə NATO-nun zirvə toplantısı başlanır. Toplantıya Azərbaycan prezidenti də qatılacaq. Bu haqda xəbərlərdə dedik. Samitdə Azərbaycanla bağlı müzakirə olmayacaq, düzdür, amma müzakirə mövzusu Ukrayna və Gürcüstanın quruma üzvlük məsələsidir. Bu arada Bakı da bəyan edib ki, onun NATO-dan öz gözləntiləri var.
NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi deyib ki, regionun məsələsi NATO-da diqqət mərkəzində olacaq. Cənubi Qafqaz məsələsi diqqət mərkəzində olacaq, amma Azərbaycan rəsmilərinin nə gözləyirlər? NATO-dan Azərbaycanla NATO-nun əməkdaşlığı hansı formada mümkündür? Bu haqda həmkarımız Kəbirən Dilavərdən eşidək.
Bugün Buxarestdə NATO-nun zirvə toplantısı başlayır. Alyans üzvlərinin müzakirə edəcəkləri məsələlər sırasında keçmiş Sovet ölkələrindən olan Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsi məsələsi həm qərbdə, həm də keçmiş Sovet ölkələrində maraqla izlənir. Amerika prezidenti George Bush Ukraynaya dünənki səfərində deyib ki, biz Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyirik. Ukraynanın NATO-ya yaxınlaşmasına kömək etmək alyansın hər bir üzvünün maraqlarına uyğundur və bu regionda bütün dünyada təhlükəsizliyin təminatına kömək olar. Amerika prezidenti deyib ki, Rusiyanın NATO-nun qərarlarına veto hüququ yoxdur. Rusiya, Ukrayna və Gürcüstan NATO üzvlüyünün əleyhinədir. NATO-nun Buxarest samiti Azərbaycanda da maraqlı izlənir. Toplantıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Bu iştirak Azərbaycan NATO-dan hansı gözləntisinin olmasına işarə deyil ki, əgər Azərbaycan NATO-dan gözlədiyi varsa, onda bunlar hansı gözləntilərdir? Prezidentin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bu suala cavab olaraq Azadlıq radiosuna bunlar deyib.
Biz NATO ilə bir çox proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlığımız planımız uğurludur. Münaqişə el əslində NATO-nun ən birinci diqqət mərkəzində olan obyekt olmalıdır. İndi biz gözləyirik görək bax bu sammitdən sonra nə olacaq? Bir vaxtlar dediyi prinsiplərə NATO əməl edəcək, yoxsa elə indi belə məsələlər yanır. Prinsiplər haqqında bu gün bir söz deyilir. Bir ildən sonra, iki ildən sonra əgər mənim marağım çərçivəsə deyilsə mən onu dəyişirəm. Bu düzgündür, ən böyük səhv də bundan ibarətdir. Azərbaycan bu gün ən az Avropa üçün enerji təchizatı məsələsində çox mühüm rol oynayır. Azərbaycanın NATO-dan gözləntiləri çoxdur. Mən düşünürəm ki, gec-tez NATO bunu qiymətləndirməlidir.
Azərbaycan-NATO münasibətlərinə gəldikdə isə ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan hələ strateji seçim eləməyə hazır deyil. Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbər bildirir ki, bunun iki səbəbi var.
Biri xarici səbəbdir. Azərbaycana Rusiyanın təzyiqləri ilə bağlıdır və İlham Əliyevin Kremlə özəl münasibətləri ilə bağlıdır. İkinci səbəb isə daxili siyasi inkişafla bağlıdır. Çünki NATO-ya üzvlük üçün birinci intensiv dialoq mərhələsi həmin ölkə keçməlidir, üzvlük hərəkət planına qoşulmalıdır. Bu planda uğurla həyata keçdikdən sonra artıq birbaşa üzvlüyə dəvət alır həmin ölkə. Bu zamanda ölkədə həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi, həm də hüquq sahədə dərin, gerçək demokratik islahatlar aparılmalıdır və ən başlıcası ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçir. Azərbaycan hakimiyyəti də daxili siyasi inkişaf baxımından NATO-ya üzvlük məsələsinə öz siyasi hakimiyyət üçün potensial təhdid kimi baxır.
Gürcüstan və Ukraynanın NATO üzvlüyü Azərbaycan üçün faydalı təcrübə olacaq. Bunu isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzmov deyib. Hazırda NATO Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat planının ikinci mərhələsinə başlayıb. Bu proqram 2005-ci ildən həyata keçirilir.
Kəbran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Bugün bir daha xatırladaq ki, Buxarestdə NATO-nun sammiti başlanır. Bugün çıxan qəzetlər də həmin məsələyə xüsusi diqqət ayırıblar, amma biz üzərində xüsusi deyilməyəcək, başqa məsələlərə toxunacaq.
Həm sədrlər sülh danışıqlarını inhisara alıblar, Araz Əzimov belə deyib, 525-ci qəzetin baş yazısıdır.
Daha bir jurnalist açıq aksiyasına qoşuldu. Bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı prokurorluq Aqil Xəlli döyən şəxsin qohumunu saxladı. MTN zabitinin qardaşı həbs olundu.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Həmsədrər sülh danışıqlarını inhisara alıblar. Araz Əzimov, Xarici İşlər Nazirinin mavini belə deyib. Deməli, ATƏT Minsk Qrupu həmsədrləri BMT Baş Assambleyasının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsinin əleyhinə səs verməklə neytrallığı pozublar. Xarici İşlər Nazirinin mavini Araz Əzimov deyib ki, həmsədrlərin qətnamənin əleyhinə səs vermələri güya obyektiv olmaq istələri ilə əlaqələndirməsi həqiqəti əks elətdirmir. Əzimov deyib ki, rəsmi Bakının ATƏT Minsk Qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı sorğusu olaraq xəbərdarlıq xarakteri daşıyıb. Həmsədrlər bu ismarışdan nəticə çıxarmalıdırlar. Biz ATƏT Minsk Qrupunun fəaliyyətindən razıyıq, lakin həmsədrlərin son addımları narazılıq yaradır. Hesab edirik ki, ATƏT Minsk Qrupunun potensialından tam istifadə olunmayıb və həmsədrlər sülh danışıqlarının inhisara alıblar.
525-ci qəzetdən yenə oxuyuruq. Milli Məclis həmsədrlərə etiraz elədi. BMT Baş Məclisinin 62-ci sessiyasında Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin əleyhinə səs vermiş Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyəti dünən parlamentdə müzakirə olunub. Deputatlar öz fikirlərini bildiriblər bundan bağlı və iclası sədrlik eləyən birinci vitse spiker Ziyafət Əskərov da bu fikirlərlə razılaşdığını deyib və deyib ki, BMT-dəki müzakirələrdə həmsədrlər ən azı bir tərəf qalmalıydılar. Məntiqlə belə olmalıydı, ancaq çox təəssüf ki, indi beynəlxalq hüquqda nə hüquq qalıb, nə də məntiq. Bugün bütün dünyaya dərs verən, bəzi özünü demokratiyanın atası adlandıran dövlətlər indi beynəlxalq hüququ güc hüququna çevriblər. Kimin gücü var, o da diktə etmək istəyir. Bunu Ziyafət Əskərov deyib, 525-ci qəzeti dərc eləyib.
Siz Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. 101.7 FM-dəsiz. Qəzetlərin icmalı davam edəcək. Birazdan həm də qonağımız olacaq. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə. Sizin suallarınız varsa 496-77-41 zəng eləyə 050-744-1017 salim mobil nömrəyə ismarış yaza bilərsiniz. İndidən zəngləri zəng eləyib nömrənizi qoya bilərsiniz. Prodüserimiz sizinlə efir vaxtı, qonağımız efirdə olanda əlaqə saxlayacaq. Ekspres qəzeti yazır, Zeytun bağlarının rəhbəri həbs olunub. Azadlıq qəzetinin əməkdaşının döyüldüyü ərazinin sahibi sənədlərinin saxlaşdırılması iddiamı ilə saxlanılıb. Bu məlumatı Zakir Qaralov, baş prokuror açıqlayıb. Xatırladaq ki, Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli fevralın 22-sində Zeytun bağından fotoreportaj hazırlayanda döymüşlər, sonra onu bıçaqlamışlar. İndi həbs olunan Natiq Allahverdiyev Aha, Natiq Allahverdiyev jurnalisti döyənlərdən biri və MT-nin zabiti olduğu bildirilən Dağbəy Allahverdiyevin qardaşıdır. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov media forma bildirib ki, qəribədir, müxbirimizi döyən Dağbəy Allahverdiyev də ancaq onun qardaşını həbs eləyiblər. Natiq Allahverdiyevə qarşı deməli, torpaqlara zərər vurma cinayətinin olub-olmadığı barədə məlumat araşdırılır. Bu cinayətin olub-olmaması məsələsi araşdırılır. Sənədlərin saxtalaşdırılması ittihamı üzrə cinayət işi qaldırılıb.
Və həmin aksiya ilə bağlı, daha doğrusu jurnalistlərin açıq aksiyası ilə bağlı qəzetlərdə xeyli məlumatlar var. Bəzilərini çatdıraq istəsən, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, daha bir jurnalist açıqlıq aksiyasına qoşuldu. Bu Yeni Müsavatın köşə yazarı Zamin Hacıdır. Zamin Hacının dünən 35 yaşı tamam olub və o ad gününü aksiyaya dəstək verməklə qeyd elədi. Zamin Hacı bildirdi ki, o aksiyacılardan Natiq Cavadlını əvəz etmək istəyir, çünki sonuncunun səhhəti getdikcə ağırlaşır. Aksiyanı Enulla Fətullayev acılığı dayandırana qədər davam etdirəcəm bunu deyib. Eyni zamanda jurnalistlərə Əli Bayramlıdan iki nəfər qatılıb. Bunlar Həsrət Bəbirov və Vüqar Həsənlidir. Bu haqda da media forum məlumat verib. Azadlıq qəzeti yazır ki, Əli İnsanov da sabiq səhiyyə naziri və hazırda 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəzasını çəkən həbsdə olan Əli İnsanov da acılığa qoşulur. Və aprelin 3-dən açılığa başlayacağını bildirib hüquq müdafiəçilərinin o və bir məlumatı qeyd eləyək ki, bugün qəzetlər yazırlar ki, siyasi məhbuslar Ruslan Bəşirli, Rasim Əkbərov, Müşfiq Mədətov da həbsxanada açılığı edirlər, Eynullah Fətullayevi dəstəkləmək dəstəkləyirlər və bu müddətdə onlara təziklər olur. Qəzet yazır ki, aşıq edən siyasi məhbuslar bütün hədəf və təziklərə rəğmən aksiyanı sona qədər davam etdirəcəklərini bildirirlər.
Və bu yaxınlarda Bakıda səfərdə olmuş ATƏT-in sədrinin başına xoşagəlməz bir iş gəlib. Deməli, ATƏT-in sədrini işdən çıxarmaq istəyirlər. Finlandiyanın xarici işlər naziridir həm də İlka Kanyevra ATƏT-in sədri. O, intim SMS-lərə görə istefaya göndəriləcəyi gözlənilir. Deməli, İlka Kanyevra striptiz klubunda çalışan rəqqasə ilə münasibətlərinə görə öz postundan uzaqlaşdırılacaq. Finlandiya mətbuatının məlumatına görə iqtidarda olan Milli Koalisiya Partiyası 29 yaşlı striptizçiyə intim xarakterli SMS göndərən iki qız atası İlka Kanyevranı istifaya göndərməyə hazırlaşır. Maliyyə Naziri MKP-nin həmin partiyanın sədrinin dediyinə görə Kanyevra partiya yoldaşlarının və cəmiyyətinin hörmətini itirdiyinə görə daha postunda qala bilmir. Kanyevranı kim əvəzləyəcək bu barədə isə məlumatlar hələlik yoxdur.
Və əlimizdə rəsmi qəzetlər var, gəlin onlara da baxaq. Rəsmi qəzetlərdə prezidentin iki sərəncamı var. Azərbaycan Respublikasının Göygöl Milli Parkının yaradılması haqqında və Körçay Dövlət Təbiət Qorğunun yaradılması barədə prezidentin sərəncamları var. Və eləcə də İlham Əliyevin Buxarestə yola düşməsi haqqında Azərbaycan qəzeti məlumat dərc edib.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdırıq. Ülviyyə Səcəli
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Xəbər ətər davam edir. Birazdan qonağımız olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadə. Az sonra biz burada olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tərəf var azad Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü. Axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bugün qonağımız var. İndi həmin qonağımız telefon xəttində olmalıdır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadə. Artıq bu həftədən etibarən demək tələbə qəbulu, demək tələbə qəbulu ilə bağlı sənədlərin qəbuluna başlanılıb. Aprelin 11-dən mayın 31-nə qədər ərizələri tələbələr, abituriyentlər üzrə istəyirəm təsdiqləşməlidirlər. Biz elə bu haqqda danışmaq istəyirik.
Elnur bəy, sabahınız xeyir olsun.
Xeyir.
Elnur bəy, martın 31-dən başlayıb internet vasitəsilə elektron ərizələrin doldurulması belə bir narahatçılıq var idi ki, elektron ərizə forması təzə metoddur və narahatçılıq var idi ki, hamı istifadə edə bilməyəcək bundan. Proses necə gedir?
Qeyd etdiyiniz kimi artıq 3-cü gündür ki, ali məktəblərə keçiriləcək tələbə qəbulu imtahanlarında iştirak etmək istəyən abituriyentlər internet elektron formada öz ərizələrini təqdim ediblər. Bu proses normal şəkildə davam edir. Bildiyiniz kimi tələbə qəbulu dövlət komissiyası demək ali məktəblərə ərizə qəbulunu internetlə həyata keçirmək üçün rabitə və informasiya texnologiyaları nazirliyi ilə, eyni zamanda təhsil nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bütün bu işlər görülür. Və biz bütün bölgələrdə poçt şöbələri və telekommunikasiya qovşaqlarında abituriyentlərin internetlə ərizə doldurmaları üçün şərait yaradılıbdır. Və internet bağlantıları olan məktəblər də bu işə cəlb olunub və abituriyentlər normal şəkildə öz ərizələrini təqdim edirlər.
Yəni, bölgələrdə də müraciət edənlər, internetlə dolduranlar var da, normal gedir.
Bəli, biz məsəl üçün Tələbə Qəbul Komissiyasının nümayəndələri dünən Respublika bölgələrində Sənəd Qəbul Komissiyalarının işinin təşkili ilə bağlı seminar məşğələrdə iştirak ediblər. Məsəl üçün bizim özümüz də Cənub bölgəsində həmin seminar məşğələrdə iştirak edirdik və bir sıra bölgələri də bu prosesi müşahidə eləmək üçün ayrı-ayrı rayonlarda olduq. Məsəl üçün Lənkəranda, Astarada, Biləsularda, Cəlilabadda, hətta kəndlərdə belə olduq və abituriyentlər normal şəkildə öz ərizələrini təqdim edirlər.
İndi xəttdə telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır. Gəlin ona işləyək, sizə sualı var. Buyurun, işləyirik sizi.
Asil xanımdır xəttdə.
Alo, salam.
Salam. Xanım Zəhmət olmasa radionuzun səsini aşağı eləyərdiniz.
Aha, başda. Xanım, mən sizi və qonağınızı salamlayıram. Evə mənim Elnur müəllimə iki sualım var. Birincisi, hansı sənədlər lazımdır?
Aha, hansı sənədlər lazımdır?
Aha, hansı sənədlər təqdim etməliyik?
Bir daha. Alo.
Buyurun, buyurun, Elnur müəllimə.
Biz sizi. Bir daha sənədlərin nəzərinə çatdırırız ki, onlar əvvəlcə internet elektron ərizə formasını doldurmalıdırlar. Bunun üçün iş növbədə ödəmə kartı əldə etməlidirlər. Həm ödəmə kartları bütün poçt şöbələrində əldə etmək olar həm ödəmə kartlarını. Həm ödəmə kartının üzərində olan şifrdən və kartın seriya nömrəsindən, eləcə də şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsində PIN kodundan istifadə etməklə abituriyentlər elektron ərizə formasını dolduracaqlar. Elektron ərizə formasını doldurduqdan sonra aprelin 11-dən may ayının 31-nə qədər həmin ərizələrin sənəd qəbul komissiyalarında təsdiq edilməsi vacibdir və 11-dən may ayının 31-nə qədər istənilən vaxt abituriyentlər sənəd qəbul komissiyalarına müraciət edib öz ərizələrini təsdiq etdirməlidirlər. Bunun üçün onlar cəlil məzmunları şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim edəcəklər və orta təhsil demək aldıqları məktəbdən, tədris müəssisəsindən arayış təqdim edəcəklər ki, onlar həqiqətən 11-ci sinifdə təhsil alırlar.
Əvvəlki bu internetdə yerləşdirmişdiniz, saytınızda yerləşdirmişdiniz ki, attestat da tələb olunur, amma biraz narazılıq yarandı ki.
Demək belədir, əvvəlkilərin məzunları isə Sənəd Qəbul Komissiyasına eyni zamanda attestat təqdim edəcəklər. Bu iki məzunlar may ayının 31-nə qədər nəzərə alırıq ki, onlar hələ attestat almayıblar. Onlar attestatı imtihan ərəfəsində Sənəd Qəbul Komissiyasının buraxılış vərəqəsi əldə edərkən öz attestatlarının demək olan seriya nömrəsini və alacaqları qiymətləri elektron ərizələrini əlavə edəcəklər. Amma bu iki məzunlar hələ ki arayışla öz ərizələrini təsdiq etdirə bilərlər.
Aysel'in ikinci sualı olmalıdır. Buyurun Aysel.
Aha, bir də mənim ikinci sualım, bu il ballar aşağı olacaq yoxsa yuxarı?
Həmişə verilən sualdır bu.
Keçib qaldı. Gruplar üzrə müsabiqəyə buraxılma şərtləri artıq elan olunubdur. Ancaq hansı ixtisas üzrə keçid balı bildiyin kimi abituriyentlərin göstərdiyi nəticə əsasında formalaşır. Buna görə əvvəlcədən hansı ixtisas üzrə keçid balını qeyd demək təbii ki, mümkün deyil.
Aha, amma belə deyək, həmişə proqnoz olur. Tutaq ki, qəbul komissiyası nəzərdə tutur ki, arzu eləyir ki, neçə bal bu həddə qədər qaldırsın.
Yox, bilirsiniz, mən yenə qeyd edirəm. Müsabiqəyə buraxılma üçün tələb olunan minimal balla hər hansı bir ixtisas üzrə formalaşacaq, demək, keçid balını qarışdırma olmaz.
Bəs minimal bal nə qədərdir?
Minimal 1-ci və 4-cü ixtisas qruplarında demək, müsabiqədə iştirak etmək üçün abituriyentlər özünün ümumi balı 250-dən az olmamalıdır. Digər qruplarda isə 300-dən az olmayan abituriyentlər müsabiqəyə buraxılacaqlar.
Aydındır.
Yəni 2-ci və 3-cü qrupda 300-dən, 1-ci və 4-cü qrupda isə 250-dən az demək, bal toplamayan abituriyentlər müsabiqədə iştirak edə biləcəklər. Amma təbii ki, müsabiqədə iştirak etmək hər hansı bir ixtisasa qəbul olmaq demək deyil. Hər hansı bir müsabiqə üzrə keçid balı həmin demək ixtisasa ayrılan plan yerindən və həmin ixtisasa müraciət edən abituriyentlərin imtahanda topladıqları nəticə əsasında müəyyənləşir.
Sizə bu ballarla bağlı xeyli sualı gəlir. İsmarışlardan birini oxuyun, Vaqif soruşur ki, yeni qaydalara görə əvvəl bal toplayıb sonra ixtisas seçməliyik. Əgər iki nəfər eyni bal toplayacaqsa, onda eyni universitetə, eyni ixtisasa yerləşməklə bağlı necə seçim aparılacaq?
Bilirsiniz, mən abituriyentlər bilmirəm nə dərəcədə diqqətlə oxuyurlar, demək, tələbə komissiyasından 2008-2009 tədris üçün ali məktəblərə qəbul qaydaları ilə bağlı dərəcələri abituriyent jurnalının saylarını və ikinci sayını dərəcədə tələbə komissiyasının internet saytında bu arada geniş məlumat var. Müsabiqə şərtləri kifayət qədər aydındır. Əvvəlcə qəbul imtahanlarında iştirak edəcək abituriyentlər və qəbul imtahanları başa çatandan sonra nəticələr elan olunacaq və daha sonra ixtisas seçimi aparılacaq.
İxtisas seçimində TQDK aparacaq da?
İxtisas seçimini abituriyentlər aparırlar. Hər hansı bir ixtisasa yerləşdirmə bəli tələbə qəbul dövlət komissiyası tərəfindən aparılacaq.
Bizə indi Məmməd bəy xəttə olmalıdır. Gəlin onun sualını dinləyək. Məmməd bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Buyurun, nə istəyirik sizin sualınızı?
Mənim sualım odur ki, mən şəxsiyyət vəsiqəsini aprel ayının 13-də alacağam. Sənəd qəbulda başlayır. Sənəd qəbulu elə bilim ki, ayın neçəsində kimidir? Mən ona uyğun gedim götürüm vəsiqəni.
Yoxsa daha tez, yəni demək istəyirsiniz?
Hə. Yəni aprel, əgər aprel ayının 13-də alacaqsa, onda heç bir problem ola bilməz. Çünki yenə qeyd edirik, may ayının 31-nə qədər abituriyentlər internet ərizə doldura bilərlər. Ona görə həmin abituriyent narahat olmaz.
Yəni, o vaxta qədər gözləmək olar.
Bəli.
Aha,
bəli.
Bizə Minarə Eyyublu soruşur, bizə Bakıdan yazıb ki, Rus bölməsində oxuyanlar Azərbaycan dilindən imtahanları nə zaman verməlidirlər? Deyirdilər ki, bu həftə olmalıdır, amma bu həftə sınaq imtahanlarıdır.
Rus bölməsinin abituriyentləri, bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası Dövlət Dili haqqında qanuna uyğun olaraq, əsas imtahanlara qədər Azərbaycan dili fənnindən test imtahanı verirlər. Və həmin imtahanlar may ayının 3-də və iyun ayının 20-sində keçiriləcək. Birinci imtahanda, yəni may ayının 3-də olan Azərbaycan dili fənnindən imtahanda iştirak edəmək üçün abituriyentlər aprel ayının 23-ünə kimi öz elektron ərizələrini sənəd qəbul komissiyalarında təsdiq etdirməlidirlər. Həmin imtahanda iştirak etməyən və ya iştirak edib məqbul qiymət almayan abituriyentlərə iyun ayının 20-sində təkrar imtahanda iştirak edə bilərlər.
Bura 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Elnur Nağızadə də telefon xəttində Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi. Sualınız varsa 406-77-41-ə zəng edin ya da 050-744-101 sualı mobil nömrəyə ismarış göndərə bilərsiniz. Künyelin sualını oxuyaq sizə. İsmarış gəlib. Belə bir məlumat eşitmişəm ki, bu il ixtisaslar azaldılacaq. Konkret hansı ixtisaslardır?
Demək, qəbul aparılacaq ixtisaslar hələ müəyyən olunmayıb. Bildiyiniz kimi hər il abituriyent jurnalının 3-cü sayını tələbə qəbul dövlət komissiyası qəbul aparılacaq ixtisasları dərc edir. Həmin ixtisaslar Nazirlər Kabineti tərəfindən TQDK-ya təqdim olunur. Həmin demək, ixtisaslar təqdim olunduqdan sonra bu barədə hər hansı bir məlumat bildirmək olar. Abituriyent jurnalının 3-cü sayını gözləsinlər abituriyentlər. Qəbul aparacaq ixtisaslar orada dərc olunacaq.
Elnur bəy, belə bir sual sizə vermək istəyir ki, bu həftə bazar günü, səhv eləmirəmsə, sınaq imtahanları olmalıdır və sınaq imtahanları üçün abituriyentlər kartlar əldə eləməlidirlər. Amma belə məlumatlar gəlir ki, TQDK-nın müəyyənləşdirdiyi məktəblərdən almaq çətinləşib həmin kartları və bir qədər baha qiymətə başqa yerdən əldən alırlar, belə demək mümkünsə. Bu haqda sizə məlumat gəlibmi və bunun qarşısını almaq üçün TQDK konkret addımlar atırmı?
Bilirsiniz, ayın 6-da sınav imtahanları keçiriləcək və biz sınav imtahanlarına yazılış məntəqələrini həm internet saytımızda yerləşdirmişik, həm də bu arədə kütləvi informasiya vasitələri ilə abituriyentlərə məlumat vermişik. Onlar indi təbii ki, ola bilər kimsə bir neçə kart sahibi daha çox əldə edib, kiməsə baha qiymətə satıb. Amma abituriyentlərə biz tövsiyə edirik ki, onlar yalnız TQDK-nın müəyyənləşdirdiyi məntəqələrdən həmin kartlar əldə edəsindir. Məntəqələri biz bir daha onların nəzərinə çatdıra bilərik indi. Beynəlxalq Universitetin 7-ci korpusundan, yaxud Yasamar rayonunda 225 sali məktəbdən, Binəqədi rayonu 248 sali məktəbdə, Nərimanov rayonu 258 sali və Xətai rayonu 95 sali məktəbdə yaradılmış məntəqələrdən onlar sertifikatlarını əldə edə bilərlər və biz məlumat var ki, orada heç bir çətinlik yoxdur.
Bölgələrdə necə? Bölgələrdə bu kartları. Çünki bizim müxbirimiz olmuşdu TGDK-nın qarşısında, deyir ki, bölgələrdən xeyli axın var, onlar kart almaq istəyir.
Məsələn, konkret Masallıdan bir nəfər demişdi ki, durub gəlib oradan Bakıya ki, burada sınaq kartı alsın.
Biz sınaq imtahanları iyun ayının ortalarına qədər keçirməklərdə gözləyən komissiya tərəfindən planlaşdırılır və bu imtahanlar yalnız Bakı şəhərində keçirilməyəcək, bölgələrdə keçiriləcək. Həm bölgələrin siyasını biz vaxtaşırı olaraq internet saytımızda yəqin ki, yerləşdirəcəyik. Protest kartları ilə demək, yazılış bölgələrə aparılmır. Yalnız Bakı şəhərində keçirilən imtahanlara aparılır. Amma bölgələrdə rayon təhsil şöbələrində hansı bölgədə ki, demək, keçiriləcək, rayon təhsil şöbələrində sınav imtahanlarına adi qayda yazıla biləcəklər abicənlər.
İlə bu ASEAN-ın sualı idi ki, sonuncu sınav imtahanı nə vaxt olacaq? Yəqin ki, Bakı dinləyicidir, Bakıdan yazır bizə.
Və indi bir xəttə dinləyicimiz var, İbrahim bəy.
ASEAN-ın sualına cavab versin.
Elnur bəy, buyurun,
sonuncu sınav imtahanı nə vaxt olacaq?
Sonuncu sınav imtahanı, biz yenə deyirəm, dəqiq vaxtın bəri başdan demək çətindir, ancaq hər halda iyun ayına qədər keçirmək nəzərdə tutulur, iyun ayının birinci yarısına qədər.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, İbrahim bəydən üzr istəyirik. Saat 9-10 yarısı da sonra sizi qoşacaq, İbrahim bəy.
Həbsdəki jurnalist Zeynullah Fətullayev 8-ci gündür ki, aclıq eləyir. Bugün Avropa Şurası Aqul Monitoring Qrupu Azərbaycanın öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyini öyrənmək üçün Bakıya gəlir.
Qarabağ məsələsini bugün Buxaristdə müzakirə edəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri NATO samiti çərçivəsində görüşəcəklər həmsədrlər.
NATO-nun Buxarist sammitində zirvə toplantısı başlayır. Toplantıda əsasən Ukrayna, Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsi məsələsini müzakirə edəcəklər.
Bugün Kəlbəcərlər BMT-nin Bakıdakı ofisinin qarşısında aksiya keçirəcəklər. Kəlbəcərin işğalından 15 il keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu saat olan başqa xəbərləri çatdırdıq. İndi isə bayaq dediyimiz kimi xəttə İbrahim bəydir, onu sual olmalıdır. Buyurun, İbrahim bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun, salamlayıram, qonağınızı da salamlayıram. Mənim sualım ondan ibarət idi ki, deməli 18 yaşı iyul ayının 22-sində tamam olur məzunum. Həmin vaxta kimi imtahanda hər hansı bir mani olmadan iştirak edə bilər ya yox, yəni hərbi çağırışdan möhlət almalıdır ya yox, amma 18 yaşı iyulun 22-sində bitir.
Elnur bəy?
Demək, yəqin ki, əvvəlkilərin məzunudur həmin abiciyyəm, yəni orta məktəbi bu il bitirmir. Hərbi çağırış məsələləri bildiyiniz kimi Rəsqəl Komissarlıq tərəfindən tənzimlənir və onların müəyyənləşdirdiyi qaydalara görə demək, iyul ayının 30-una qədər 18 yaşına tamam olmuş abiciyyətlər demək, mövlət haqqında araş və ya hərbi sənətləri barədə bu Rəsqəl Komissarın qeydiyyatı olmalıdır. Həmin o klient öz ərizə verə bilməz 18 yaşı iyul ayının 22-sində tamam olduğuna görə.
Ümumiyyətlə, imtahanlar nə vaxt keçiriləcək? Bu haqda hər hansı bir məlumat verə bilərsiniz?
İmtahanların qrafiki may ayının sonları iyun ayının əvvələrində elan olunacaq. Yəni, imtahanların nə vaxt keçirilməsindən asılı olmayaraq, iyul ayının 30-una qədər 18 yaşı tamam olmuş abituriyentlər demək alimətlərə ki, sənət verə bilməzlər. Əgər təbii ki, mövlət haqqında arayışı və yaxud hərbi sənətlərinə bu barədə Rəsqəl Komissarlığının qeydiyyatı olmasa.
Elnur bəy, belə məlumatlar var idi ki, bundan əvvəlki qəbullarda sənət qəbulu vaxtı kim ki özü doldura bilmirdi sənətləri, hansı ki o kodlaşdırma olurdu. Onun ötəsindən gələ bilməyənlərdən o sənət qəbulu komissiyalarında işləyənlər pul alırdılar və onların sənətlərini doldururdular. İndi internet də təzə məsələdir, bölgələrdə xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm. Tutaq ki, bu məsələyə nəzarət varmı ki, onlara kimsə öyrədəcək mi? Tutaq, hamı bilmir, ola bilsin internetdən istifadə eləməyi.
Bilirsiniz, əvvəl orta məktəbdə abituriyentlər bildiyiniz kimi informatika dərsləri keçirlər və onlara həm kompüterlə, həm də internetlə elementar davranış qaydaları öyrədilir və elektron ərizə formasını doldurmaq üçün tərtib olunan proqram həddindən artıq sadə bir proqramdır və abonentlər orada şəxsiyyət vəsiqəsinin PIN kodunu qeyd eləməklə onlara aid olan bütün məlumatlar, yəni şəxsiyyət vəsiqəsində göstərilən məlumatlar avtomatik olaraq Daxişlər Nazirliyinin məlumat bazasından daxil olur həmin ərizə formasına. Abonentlər orada müəyyən simvolları daxil etməklə son ərizə formasını doldura bilər. O yalnız sualım, orada seçəcək ixtisas qrupunu qeyd eləməlidir, bölməsini qeyd eləməlidir, xarici bilgisayarını qeyd eləməlidir və s. Bu, demək, bənklərin böyük əksəriyyəti də seçim əsasında aparılır. Yəni, abonent təqdim olunan siyahıdan onu sadəcə seçmək lazımdır və bu kifayət qədər sadə